subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa aroor talaada ah 5th April sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 efmyada magaalooyinka geeska Africa qaarkood, iyo boggaanu internetka ku leenahay ee voa somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 Washingtonna waa 12:00 habeenimo. idaacadda Isaaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigu ah Maxamed Cabdi. qodobadan idinku hayo idaacadda Saaka waxaa ku jira ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilki ka qaaday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya, iyo maamulka Koonfur Galbeed oo qaadacay wada shaqaynta doorashada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaad kaloo maqli doontaan jaaliyadaha Soomaalida ee dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska oo wada dadaalo ay ugu gurmanayaan dadkii ku hanti beelay dabkii suuqa magaalada Hargeysa.
ujeedada horta loo yimid waxay ahayd in miidiyada loo sheego in dadku walaalaha ay isgarab istaagaan, in walaalihiina Soomaaliland ay dhibaatada ku dhacday aanu garab istaagno oo aanu muujino duco keliya, maaha inaanu muujino ficil, ay wax dhacaan waa laysu gurmadaa. tani waxay u tahay nungurmu walaalihiinaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan wafdi ka socda jaamacadda Carabta oo dagaal ugu jira dhexdhexaadinta Ruushka iyo Ukraine, qiimaha qamadiga dunida oo sare u kacay sababo la xidhiidha colaadda labadaas dal ee Ukraine iyo Ruushka, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. qoraal xalay xilli dambe ka soo baxay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalk ee Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay inay heleen xog la xidhiidha in kooxda Al-Shabaab ay beegsanayso madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. qoraal lagu baahiyey barta Twitter-ka ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xogta la xidhiidha halista ka imanaysa kooxdan ee lagu beegsanayo madaxda sare ay la wadaageen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba. hay-adda nabad sugidda ayaa magacowday xubin ay sheegtay inay ka tirsan tahay kooxda Al-Shabaab oo qayb ka ah qorshahaasi, islamarkaasna ay haddu ku daba jirto. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ra-iisul wasaare Roble uu maalmo koor warbaahinta la wadaagay halis amni oo isaga ka dhana. madaxweynaha Maraykanka Jo Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la bilaabo dacwad dembiyo dagaal lagala hortegayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Biden ayaa Putin ku eedeeyey xadgudubyo, sida la sheegay, inay galeen ciidamadiisa ku sugan deegaanka Bucha ee duuleedka magaalada Kiev maalmihii u dambeeyey. Biden ayaa mar warfidyanka aqalka cad kula hadlayay yidhi, waa laga yaabaa inaad xusuutaan in la idhaleeceeyey markii aan Putin ugu yeedhay dembiilo dagaal. waxa uu sii raaciyey, xaqiiqdu waxay tahay waad aragteen waxa ka dhacay Bucha. tani waxay xaqiijinaysaa inuu dembiilo dagaal yahay, laakiin waa inaan macluumaad ururina, ayuu sii raaciyey. Irina Venedikova oo ah dacwadoogaha guud ee dalka Ukraine ayaa iyaduna sheegtay in meydka 410 qof oo shiciba laga helay deegaan u dhow magaalada Kiev, goobahaas oo dhowaan dib looga qabsaday ciidamada Ruushka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay xilkii ka qaaday laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ee Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda Cabdilcasiis Barrow.
warkan qoraalka ee xalay saqdii dhexe ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa xilkii looga qaaday laba xubnood oo ka mid ahaa guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya, kuwaasi oo kala ah Maxamed Xasan Cirro oo horey u ahaa guddoomiyihii guddigaasi, balse xilka guddoomiyenimada ay horey uga qaadeen xubnaha guddigaasi, iyo sidoo kale Cabdiraxiim Cabdicasiis Aadam. رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيها سيد وكلي الدقنين لغوشة إنا يتحي متكما الدنبايس أو الدري شن حب نوض وكلا وكتر سنقودك الدور الشوين كهير فدرالي صوماليا واركان قرال كاية كسو بحي رئيس الوزراء صوماليا أيها لغويري نمان حب نهان وحا يكوك عين فالك بحسن أنشح الشقادة أيها بسمو سعودك الدور الشوين ك انتي عن حبناها الحلقة لغا قادن وحا جراور قديس برهن ايو اسكسو دوابحي كوا سوو كسابسنا افرت كرسي ايو مورنك او كجري اي عن لغو سو درين لسك مدن ياشا بارلما كاي لو او قلادة ان لسيو شهادة ده حلدبان نمدا لنا عكلا ورقرال او كسو بحي دولد قبلات كا كونفرق البيد سوماليا ايو وحا لغو شاكين وضا شقين تي رئيس الوسار الروب لكالد حيسي لحرير تارمها الدورشوين كدلك إن لجوجيي مالميه لصور دافي وحا مغالا دا مقدشك سعودي شهادة سين تحل دباننا دا دوران بارلمك كوبي تومانات سوماليا وحانا قا تحل دباننا بدان وكسو بحي دورشوين كي وقت قدير قاتي كردعي دلك عبدالعسيس برو VOA مقدشو
subax wanaagsan markii la dhigisteen labaantii bawli waxa la socotaan VOA Washington kulan inshallah in isugu yimaadeen ganacsada hoggaamiyasha bulshada culimada diinka iyo waxgaradka Soomaalida gobolka Minnesota ayaa waxa kaga hadleen sida ugu haboon ee ay Soomaalida ku nool gobolkaasi u caawin karaan dadka ku hanti beelay dabkii baabiyay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa wariyaha VOA da ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacad ayaa kulankaasi ka dib wareystay Cabdiraxmaan Ciise Kahin oo kamid ganacsada Soomaalida gobolka Minnesota iyo Sabax Diri Yusuf oo dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada Cabdiraxmaan Ciise Kahin ayaa hadalka ka hormaraya
barnaamijkan amba kulankan waa press conference amba waxa weeyaan dadka sidii loo wacyigelin lahaa amba loo gaarsiin lahaa warka lacag ururinta baraarujinta Soomaalinimada walaalnimada iyo damqashada looga damqaday Soomaali oo dhan maanta ay ka damqatay dirteed ayaanu sameeynay shirkan oon isugu keenay culimadii magaalada oo masaajidii oo dhan ay ku dhan yihiin macallim professoradii ganacsatadii dadkii oo dhan isugu keenay si barnaamijkan uu noqdo barnaamij maxaan khuraadeey taabagala oo wax dhan leh marka anagu barnaamijka waxaan aan urinay ambaan abuurnay dabkii isagoo socda habeenkii jimcaha ahayd ayaan suucnay oo ka dhidhinay oo ka damqanay si aan gurmadka degdeg ah u sameyno
waxyaabaha marka ugu muhiimsan waa aad isleedihiin ka jaaliyad ahaan halkan waad qaban kartaan maxay
horta ducada iyo damqashada ayaa u horeeya waxa ku xiga lacag ururis maadaama dadka Minnesota degan ay yihiin dad deeqsiya oo lagu yaqaan oo lagu badbaaday 20kii sano dambeeyay maanta tan waa kuwii hore mid ka weyn marka waxaan ururinaynaa masaajida lacag lagu ururinaya waxaan sameynaynaa furan sameynaynaa GoFundMe waa lacag lagu ururinaya marka waxa weeyaan heel waxa meel waxa la yiri meel hawlba hoobahan hadal waxa kama taro
sidoo kale waxay la joogtaa sabax oo iyaduna kamida gabdhaha Soomaaliyeed khaasatan ka soo jeeda Somaliland sabax iga waran marka ugu horeysa maxaad isleedihiin ugu dambeyn goolkiinu yamaadig sanaysan in aad ka gaartaan barnaamijkan halkan aad uga baaqdeen
in horta maanta waxaan halkan uga baaqnay in aanu dadka u baraarujino oo aanu sameyno in u faahino wajeedada horta loo yimi waxay ahayd in media loo sheego in dadku walaalaha ay isgarab istaagaan in walaalihiina Soomaaliland ay dhibaatooyinka ku dhacday aanu garab istaagno oo aanu muujino in duco kaliya ma aha in aanu muujino ficil in Soomaalidu sidii loo hore loo yidiba in marka ay wax dhacaan waa la isu gurmadaa tani waxay u tahay in gurmad walaalihiina aanu gurmano suuq waahayn in muuhan kaliya dadka Soomaaliland ay ku ganacsadaan suuq waahayn waxa ku ganacsatay in Djibouti ganacsatay reer Djibouti aha kuwa reer Ethiopia aha kuwa reer Soomaaliya intooda boo ka ganacsanayaan ujeedada marka waxaan ugu programkan u qabanay waxa ahayd in aan horta muujino in walaalihiina aanu garab istaagno oo aanu lacag ugu ururino een oo aanu tusno inay heeliyo holbina aanu garab istaagsanahay ducada aanu la garab taaganahay dhaqaalana inaanu u ururin doono oo uu kamid yahay afur aanu islaannahay sameeyay haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan also sameynay GoFundMe page oo la yiraahdo Help Hargeysa. Waxaa jira website iyaduna jirta Help Hargeysa la yiraahdo oo aan iyaguna doonayno inaanu dadka ugu faahfaahino. Laakiin hadda waa qaybi ugu horeeya aan islaannahay sameeyay.
Waxaan tiri waxaan sameyn doonaa barnaamij afura oo dadka aad ugu baaqaysaan inay gargaar ku ururiyaan. Barnaamijkaasi goormaad qabanaysaan?
Barnaamijku wuxuu qabsoomayaa sabtida, insha Allah biinillaahi kariim, sabtida 9ka fiidnimo. Tigidho ayaana lagu geli doonaa. Tigidhadaasna qiimahoodu waa $100 ala tigid. Waxa aanu isleenahay markaa insha Allah diilaha ka dhigo St. Paul baan ka dhici doonaa. Wuxuuna ka dhici doonaa St. Paul Event Center oo ah ku taala St. Paul insha Allah.
Marka dabcan Soomaalidu gobolkan kaliya ma degana, Mareykanka Soomaali aad u fara badan ba degan. Sidoo kale waxa jira hay'ado arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya gobolkan ka jira, dalka Mareykanka jira, kuwaas iyaga wax xiriir ma la sameeyeen maxaasida ka qorsheysan.
Guddidan markii la aasaasay dhowr talaabooyin oo kala duwan ayay u kala qaaday. Waxay tiri gurba degdeg ah ayaa hadda loo baahan yahay oo loo baahan yahay astaamo lagu ururiyo lacag. Sababaha loo abaabulay oo loo sameeyay GoFundMe page iyo afurkana waa sida. Laakiin waxaan qorsheysan inaanu habab kale wax ku ururin doono oo aanu televisionka fundraising life ka duubi doono oo aanu foundationada iyo ganacsatada state-kan jooga si khaas ah lacag looga ururin doono. Waxaa kaloo qorshe ku jirta masaajidada laftigooda inay lacag ururinayaan. Marka habab kala duwan oo fara badan ayaa la sameynayaa, laakiin labadan talaabo imika aan sheegay oo GoFund page-ka iyo afurka, labadaas waa labada talaabo ee ugu horeeya oo kaliya.
Taasi waxay ahayd Sabax Diiriye Yuusuf oo u dhaqda arrimaha bulshada. Waxaa ka horreeyay Cabdiraxmaan Ciise Kahin oo ganacsi Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota. Waxay labadaba u warramiyeen wariyaha v o da ee gobolka Minnesota Maxamuud Masacade. Dhanka kalena jaaliyadda Soomaaliland ee Yurub oo kaashanaysa Soomaalida guud ahaan ayaa waxay wadaan dadaallo ay ku caawinayaan dadkii hantidoodu ay ku basbeeshay suuqa weyn ee Waaheen ee magaalada Hargeysa. Kaysar Cabdullaahi Maxamed waa wasiir ku-xigeenkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa gurmadka ay ku hawlan yihiin uga waramay wariyaha v o ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Walaal aad baad mahadsantay Ridwan. Dadaalada aan wadnaa waxa weeye sidii jaaliyadihii qurbajooga ahaa aan wacyigelin lahayn ee ay u ururin lahaayeen muxuu ahaa dhaqaale lagu taageerayo dadka masaakiinta ah ee boqolka kun ah ee runtii muxuu ahaa ay noloshoodii burbur kusoo gaaday. Marka aad baa la isu abaabulayaa dal walbana runtii muxuu ahaa jaaliyadaha jooga ee guud ahaan Soomaalida iyo jaaliyadaha gaar ahaan reer Soomaaliland ba aad bay runtii isu abaabulayaan.
Waayahay marka goormaa la filayaa hadda in hawshan aad guda gashaan?
Marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu magacaabay guddi heer qaran ah ayuu magacaabay, waxaana suurtagal ah in guddi kale oo qurbajooga qaabilsana la magacaabo inkastaanu runtii taa hubin. Haddana jaaliyaduhu waa waxaweeye mar walba iyagu heeganba u yihiin inay iskood soo abaabulaan oo ay muxuu aha runtii in waxyaabihii bilmatal dhibaatooyinkii COVID-19 oo kale iyo arrimahaasoo dhanba iyagaa iskood soo abaabulay. Marka jaaliyaduhu aad iyo aad bay runtii soo abaabuleen, shirarra waan galnay, waxaana filayaa insha allahu maalmaha soo socda in dal walba laga bilaabi doono muxuu aha qaadan ururinta.
Waayahay Kaysar, marka la eego musiibadaas dhacday, dabcan waa mid taabatay guud ahaan dadka Soomaaliyeed, laakiin marka laga hadlayo qurba joogta dareen intee le'eg ayay ku dhalisay?
Wallaahi dareen murugo leh, dareen aad iyo aad murugo u leh ayay muxuu ahaa ku dhalisay. Waad og tahay runtii imika dunidu meel bay wada joogtaa, habeenkii dadku ma seexanin ay Hargeysa ololeysay, aad iyo aad bay muxuu ahaa uga damqadeen. Waxaana runtii ay ugu ducaynayeen iyadoo weli bil Ramadaan lagu jiro masaajidada goobaha la isugu yimaado meel walba waa looga ducaynayaa, waana laga murugaysan yahay. Insha allah waxaana rajaynayaa dadweynaha reer Hargeysa oo ah dadweyne hawlkar ah oo dhaqso usoo kabtaa insha allah inay halkii halka fiican gaadi doonaan oo ay dhowaan magaaladooda dib u dhisan doonaan. Dadweynaha reer Somaliland iyo dadweynaha Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ah iyo cid walbana insha allah gacan bay siin doontaa. Waana ku kalsoonahay si dhaqsa insha allahu dhibaatada dhacday looga soo kaban doono.
Kaasi wuxuu ahaa Kaysar Cabdullaahi Maxamed, waa wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland oo ku sugan magaalada Bristol. Waxa uu warramayay wariyaha v o da ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ruushka iyo Ukraine waa labada waddan ee ugu wax soo saarka badan dunida dhinaca qamadiga. Cunaqabateynada ruushka saaran iyo dagaalka ka socda Ukraine ayaa qiimihii qamadiga ee dunida aad sare ugu qaaday. Wariyaha VOA Scott Stearns ayaa warbixintan oo kasoo diray gobolka Wyoming ee galbeedka Maraykanka ku eegaya sida qiimaha sarreeya uu u saameynayo beeraleyda Maraykanka. Xilli galeydii hadda soo go'day suuqa loo iibgeynayo ayaa beeraleyda magaalada Albin ee bariga gobolka Wyoming ay arkaan sare u kac ku yimid qiimaha qamadiga cas ee jiilaalka la beerto. Sare u kaca qiimaha qamadiga ayaa waxaa keenay kala go' ku yimid kii laga heli jiray labada dal ee ugu dibad dhoofinta badan ee dunida ee Ruushka iyo Ukraine. Ruushka ayaa ah waddanka koowaad ee dunida, halka Ukraine ay tahay dalka shanaad. Kenny Tremaine waa madaxa iskaashatada beeraleyda qamadiga ee gobolka Wyoming.
They market their wheat worldwide just like everybody else does, as much as they can.
Waxay qamadigooda u suuqgeeyaan dunida oo dhan sida qof walba uu samayn lahaa. Haddii marka qamadigoodii la waayo, waa in dalal kale ay meeshoodii buuxiyaan. Waa sidaas arrintu. Sidoo kale hadda waxay doonayaan in ay beeraan qamadiga xilliga guga. Dagaal bay ku jiraan, arrintaasina wax badan bay ka hor istaagaysaa.
Ron Anderson waa nin beerola ah ku keentay inuu internetka ka ega qiimaha badeecadaha oo qamadiguna ku jiro ee gobolka dariska ah ee Nebraska.
Well, any time we get an increase, we always like that.
Markasta oo qiimuhu kordho, waanu jecel lahay. Maxaa yeelay, qiimaheennu waa ka ugu wanaagsan. Qiimahani wuu fiican yahay hadda. Ma sii raagi doonaa? Waan rajaynaynaa, laakiin kuma xisaabtamayno.
Iyada oo qamadiga jiilaalka ee gobolka Wyoming ay hadda 4 bilood ka dhiman tahay xilligii la soo goyn lahaa, ayaa Anderson waxa uu filayaa in beeraley badani ay qorsheyn doonaan qamadiintan ka badan bisha August haddii qiimuhu uu sidan sii ahaado. Caasimada gobolka Wyoming ee Chiene, sharci-dejiyaasha iyo kuwa siyaasiyiinta xudxuta ayaa fahamsan in qiimaha qamadiga ee gobolka ee sarreeya uu si dhaqso ah hoos ugu dhici karo, gaar ahaan hadda oo dalka Indiya uu kordhiyey dhoofinta qamadiga. Keith Kennedy waa isuduwaha guddiga suuqgeynta qamadiga ee gobolka Wyoming.
There's a whole lot of pieces to the puzzle. Prices are high and we'll...
Hal xidhaale weyn ayaa ku jira arrintan. Ma aha oo keliya in la yidhaahdo waa hagaag qiimihii baa kor u kacay ee aan qamadi beeranno. Ma jiraan biyo ku filan oo awood ii siinaya in aan beero dalagyadayda guga si aan uga faa'iidaysto qiimaha sarreeya xilli ayna hubaali jirin.
Dadka qiimaha badeecadaha falanqeeya ayaa filaya in macaamiisha Maraykanku ay arki doonaan sare u kac gaadhaya 3-5% roodhida qamadiga laga sameeyo, iyadoo xaaladda dagaalka ee dalka Ukraine noqon doonto waxa ugu weyn ee qiimaha tilmaamo marka la gaadho dhammaadka bisha Juun iyo bilowga bisha Julaay, markaasoo qamadiga dalkaasi Ukraine uu diyaar u yahay in la soo gooyo. Taasina waxay ahayd warbixinta wariyaha VOA Scott Stearns uu ka soo diray gobolka Wyoming ee galbeedka dalka Maraykanka. Weli wararkii Ruushka iyo Ukraine ku jirnaayay, jaamacadda Carabta ayaa bilowday isku day ay ku dhexdhexaadinayso dalalka Ruushka iyo Ukraine. Wafdi ka socda jaamacadda Carabta ayaa isniintii shalay la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, iyadoo maanta Talaadana lagu wado inay la kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa qaar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Kulanka labada dhinac ayaa dhacay maalintii Isniinta kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Jordan, Ciraaq, Aljeeriya, Suudaan iyo xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed Abulgayd ay gaareen magaalada Moscow, caasimada dalkaasi Rashiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar oo ka warbixiyey kulankaasi ayaa sheegay in kulanka ay la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Raashiya ay kaga hadleen halista xiisadda Ukraine ay ku yeelanayso nabadda iyo ammaanka caalamiga ah iyo saameynta taban ee ay ku yeelanayso heerarka kala duwan ee dhaqaalaha, gaar ahaan tamarta caalamiga ah iyo sugnaanta cuntada. Waxaan walaac ka muujinay xiisadda Ukraine iyo Raashiya in ay sii kororto. Waxaan ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya colaadda inay joojiyaan dagaalka oo aysan qaadin tallaabo kale oo milatari ah. Sidoo kale waxaan carabka ku adkaynay in si degdeg ah loo gaaro xal nabadeed iyo kuwa diblomaasiyadeed oo ku dhisan wadahadal, ayuu yiri Saamix Shugri, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar oo ka mid ah wafdiga gaaray dalkaasi Raashiya ayaa tilmaamay sidii looga gudbi lahaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalan kara xiisadda dalka Ukraine. سامح شقري ayaa intaas ku daray in wafdiga carabta uu safri doono maanta oo salaasa ah dalkaasi Poland si wafdiga ay ula kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine si ay u dhameystiraan wada tashiyada carabta iyo dadaalada lagu doonayo in lagu xakameeyo xisada labada dhinac taasoo horseedi karta buu yiri soo celinta xasiloonida gobolka iyo xoojinta nabadda iyo amniga caalamiga ah. Hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya wax xilligan keenay in dowladaha carabta ay soo jeediyaan hindise xal loogu raadinayo xisada u dhaxeysa dalalka Ruushka iyo Ukraine.
Ay dhabahantii Xuseen Saxnuuni hindisaha dalalka carabta ayaa waxaa la dhigi karaa waxa xilligan ku soo beegay dalka Ukraine ee dagaalada ka socda ee u dhaxeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine. Waxaa laga dareemay saameyn dalalka Masar, Liibiya, Lubnaan iyo Yemen maciishadii nolosha dadka aasaasiga ah inay kor u kacday gaar ahaan khubziga iyo maaragtay rootiga. Sidoo kale Xuseen waxaa la dhigi karaa xisadda dalka Ukraine ka taagan ayaa waxay saameyn ku yeelatay dalalka carabta gaar ahaan wax soo saarka shidaalkooda. Maxaa yeelay dowladaha reer galbeedka gaar ahaan Yurub ayaa waxay ka codsadeen in dalalka carabta ay kor u qaadaan nisbadii ay soo saari jireen shidaalka ka hor dagaalka Ukraine ka socda. Waxaa kaloo intaas sii dheer in dowladaha carabta ay dareemeen inuu saameyn amni ku yeelan karo dagaalkaas Ukraine haddii uu sii socdo. Maxaa yeelay waxaa ku yaalo saldhigyo dalalka qaar ee carabta sida saldhig ay ku leeyihiin dalka Syria ee dowladda Ruushka, taasoo ay u arkaan mid halis ku ah ee qowmiyadda guud ee carabta.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, saameyn dhaqaale oo weyn uu ku yeeshay qaar ka mid ah dalalka carabta. Tan iyo markii ay bilaabatay xiisadda Ukraine, wadamada carabta waxaa soo wajahay qalalaaso dhinacyada cuntada daruuriga ah, gaar ahaan qubsiga iyo roodhiga, kadib markii ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine. Sidoo kale waxaa cirka isku shareeray batroolka iyo qiimaha lagu sarifo doolarka Mareykanka, taasoo qalalaase ka abuurtay dalal dhowr ah oo ka mid ah dunida carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dhammaan suuqyada shidaalka caalamka ayaa laga dareemay sicir barar ku dhacay noocyada kala duwan ee shidaalka gaadiidka iyo kalashito. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine iyo Ruushka dhammaadkii bishii February, dalka Kenya darawallada gaadiidka ayaa aad uga walaacsan qiimo kororka gaaska. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O da Intisaar Saalax Xuseen.
maalmahan waxaa aad loo dareemayay sare uu kac ku yimid qiimaha shidaalka, kaasoo ay ka cabanayeen dadka darawallada ah ee ku shaqeysta gawaarida, iyadoo dowladda dalka Kenyana ay sheegtay in dowladdu ay haysato shidaal ku filan. Haddana waxaa jira in darawallada ay ka cabanayaan shidaal yari iyo kaalmaha shidaalka qaarkood oo ay sheegeen in shidaalka uu ka go'an yahay. Haddaba arrintaasi waxaan wax ka weydiiyey qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta gawaarida tagaa sida loo yaqaano, waana kuwan iyaga oo arrintaasi ka hadlaya.
Cabdulaahi baa la dhahaa, waxaan nahay dhalinyarada Nairobi joogta ka howlgala magaalada Nairobi. Tagaasida wato shidaalkii dhagaalada qaaligiisa ahaa, laakiin waa la heli jiray. Laakiin hadda waayadan dambe waa lala yahay ilaa iyo 4 bari ee ugu dambeysay waa lala yahay shidaal. Kama fahanday shidaalka diiselka oo kale waxaa la gadaa ilaa 116 baa la gadaa halkii litir. Batroolkana waxaa la gadaa 135 ku dhawaad 135 shilin. maalmihii lasoo dhaafay shidaalkaas aad buu u yar yahay, maba laga helaya. Kaalmaha inta badan shidaalku ka go-ayba waa horu ka go-ay, qaarna iyagoo hayaan oo kaalinta shidaalka uu ku jirta waxay ku dhahayaan shidaal ma haya, marka jeed bay kulay ka dhiganayaan. Ma fahantay?
Magacaygu waa Ibraahim Ismaaciil Barre, waxaan ka mid nahay dadka darawaliinta oo ka shaqeeya islii dhexdeeda xaafadaha islii ku xiran u kala goosho oo dadka u qaado. Muddo hadda 2 bari ama 3 bari ba aan umalaynaya dhan tahay. Dadkiina way dhaaqi la'yihiin, baawurtii waxay ku dhaaqan la'yihiin shidaal male. Faylal dheer ayaa loo galay kaalimaha shidaalku, marka dhibaatadaas ayaa ka jirto Nairobi oo dhan weeye, ma aha islii keligeed.
Magacaygu waa Barre. Runtii shidaalkan dhib badan buu keenay aniga kolley khaasatan aad baan u dareemay. Ani waxaan nin darawal ah, howlo badan baan leeyahay, aad baan u safraa. markaan safarta ka soo noqdo shalay gaaris markaan joogay shidaal baan waayay waxaan arkay meel litrka laga gelaa 210 shilin gaaris meel waxa laga gelaa 180 shilin saas oo intaba helaysidba markaan maanta Nairobi maaday waxaan askari kulay shalkiin waa laga shidaal raaso petrol baklan ku yelaan tagay har saacibran yaan ku jiray magarnaysay foolayn markaan meesha tagay waxaan ku arkay shidaal ilaa V-Power litrka waxa laga gelaa 160 shilin asiga baan soo qaatay yani waxa la yiri haddad yani saarafto dad weysa saan kureen bala sameya kimaas ka soo qaatay markii dibkan ba magaalada ka jira runtii dhalinyarada ma garanaysaa magaalada ka shaqeysatana aad bay ugu dhiban yihiin
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
subaxnaagsan markii la dhigisteel xukuumadda Britain ayaa ku guuldareysatay qorsha ay ku doonaysay inay wax kaga bedesho sharciyada laanta socdaalka ee Britain warbixin arintaas ka leysa waxaa magaalada London soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Awl Ismaaciil
xeerkan ayaa iminka ku noqonaya aqalka hoose ee markii hore dawladda kula socday sharcigan ilaa iyo inta ay labada aqal isku raacayaan xeerkan ma noqon doono sharci hirgala iyadoo xilligii baarlamaanku xidhmayay dhowr toddobaad ka harsan yihiin waa inay golaha wasiiradu isku raacaan in ay xeerka wax ka bedelaan si loo ansixiyo dowladdu waxay in muddo ah awood u lahayd in dadka ay u aragto inay khatar ku yihiin amaanka dalka ama ay ku jirto danta bulshadu ay kala noqon karto dhalashada kiis kastana waxa go'aan ka gaadhi jiray xogayaha arrimaha gudaha sanadkii 2019 gabar yar oo magaceedu la yiraahdo Shamima Begum kuna dhalatay Britain ayay dawladdu kala noqotay jinsiyadii kadib markii ay ku biirtay kooxda ISIS ee ka dagaalanta Suuriya sanadkii 2015 dawladda ayaa sheegtay inaanay muhiim ahayn in dadka lagala noqonayo jinsiyada la ogeysiiyo inta aan lagala noqon dadka laga tirada badan yahay ee ku nool Britain ayaa ku dacwooday inay noqon doonaan dad haysta jinsiyad heerkeedu hooseeyo haddii xeerkan dhaqan galo waxa kale oo ay ka cabsi qabaan in la beegsado dadka aan ku dhalan Britain ee jinsiyadda qaatay dadka ugu badan bulshadaasi oo ay Soomaalidu u ka mid tahay iyo dadka ka soo jeeda jaaliyadaha kale ee Islaamka ayaana xeerkan aad u biyadiiday waxyaabaha kale ee dawladda u sahlaya in qof lagala noqon karo jinsiyadda waxa ka mid ah haddii uu qofkaasi heli karo jinsiyadda uu asal ahaan ka soo jeedo ama jinsiyadda waalidkii ay dhalashada ku haystaan muxuu dawladda haddaba uga dhigan yahay xeerkan ay diideen xubnaha aqalka sare su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim heeri oo ka faalooda arrimaha britain degan magaalada glasgow ee xarunta madaqada scotland
cabdixaafidow shaqada aqalka sare baarlamaanku waxa weeyaan inuu ka fiirsado oo talo ku darsado shuruucda ay soo gudbiyaan aqalka hoose amaba aqalka la doortay ee baarlamaanku waayo caadi ee sharci ma noqon karo ilaa ay labada aqal ee baarlamaanku ay isku raacayaan qoraalkiisa haddii dowladda dhexe ay waxba ka dhageysan weydo aqalka sare xaq wuxuu u leeyahay inuu hakin karo shuruucda dowladda ee ka timaada aqalka hoose ilaa muddo 2 sanadood ayuu hakin karaa aan ahayn shuruucda la xidhiidha maaliyadda ama waxaba la yidhaahdo shuruucda lacagta haddii dowladda dhexe ay doonayso inay sharci keento waxay samayn karaan marmar dhacda in ay isticmaalaan waxa la yidhaahdo awooda loogu talagalay sharciga loogu talagalay maareynta baarlamaanka sharcigaas oo soo baxay 1911kii laakiinse dowladda dhexe sharciga noocaas ah badanaa ma isticmaasho tan iyo markii uu sharcigaas soo baxay waxay isticmaashay oo kaliya taa 7 goor
xogayaha arrimaha gudaha Britain ayaa sheegtay in sharcigan la gol leeyahay in lagu ilaaliyo ammaanka bulshada Britain lana isticmaali doono xaalado kooban oo qura xubnaha baarlamaanka ayaa ka doodi doona xeerkan markay fasaxa ka soo noqdaan dabayaaqada bishan haddii xeerkan la ansixiyo dadka ugu badan ee uu saameyn doonaa waa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay haddii ay ku dhasheen Britain iyo haddii ay jinsiyadda qaateenba sidoo kalena dadka Ingiriiska ah ayuu saameyn ku yeelan doonaa haddii shakhsiyaad ka mid ah loo arko inay amniga dalka iyo dadkaba khatar ku yihiin Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
aad iyo aad umadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhan idaacaddayadii Saakiya Caalamka oo idiin wadeen anigu waa Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar qofkii ay seegaan waraysidaasi warbixinadaasina waxaa dib uga bogan karayaa isagoo booqda bogga internetku leenahay ee voasomali.com.